Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ehtiyor Abdullayev salomatligi bois ishdan olinganmi yoki iqtisodiy jinoyatlarda gumonlar tufaylimi? Noma'lum. Sabablari mavhum qolayotgan bu iste'fo hokimiyatda hamon ziddiyatlar kurashi tugamagani haqidagi taxminlarni o'rtaga chiqarmoqda. Jamoatchilik bu maqomdagi amaldorning iqtisodiy jinoyatlarga aralashgani uchun hibsga olinishi mumkinligiga ishonmaydi.
Iqtisodiy korrupsiyaga misol uchun aloqasi bularni hammasini aloqasi bor. Aloqasi bo'lgan odamni o'zi yo'q yerda, masalan, shu
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston bosh prokuraturasi ham, davlat xavfsizlik xizmatining o'zi ham Ehtiyor Abdullayev iste'fosi bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritmadi. Shu bilan bir qatorda Ehtiyor Abdullayevga nisbatan jinoiy ish ochilgani, uning hibsda saqlanayotgani haqida matbuotdagi xabarlar rasmiy idoralar tomonidan inkor qilinayotgani ham yo'q. Bu haqda mamlakatdagi, mamlakat tashqarisidagi matbuot ham yozmoqda. Bu ma'lumotlar qarshisida prezident matbuot xizmatini Ehtiyor Abdullayev og'ir jarrohlik amaliyoti o'tkazilishi oqibatida ishdan ketganligi haqidagi rasmiy xabari asossizdek ko'rinadi. Jamoatchilik Ehtiyor Abdullayevni bir yil ichida davlat xavfsizlik xizmati raisligidan olinishi uning salomatligiga yoki iqtisodiy jinoyatda gumonlanishiga bog'liqligiga ham shubha bilan qaramoqda. Ayni paytda qochqinlikda yashayotgan jurnalist Narzullo Oxunjonov iste'fo sababini iqtisodiy jinoyatda ko'rmaydi.
Iqtisodiy korrupsiyaga misol uchun aloqasi bularni hammasini aloqasi bor. Aloqasi bo'lgan odamni o'zi yo'q yerda, masalan, shu Shavkat Mirziyoyevdan tortib atrofda hammasini aloqasi bor. Hozir ko'rib turibsiz, atrofdagilar kimlarga beryapti, nima qilyapti, buni aloqasi bo'lgan odamni o'zi yo'q. Lekin bu shu xatti-harakatida nimadadir xato qildi go'yoki bunga qarshida. Endi bunga yomon ko'rsatish oldimi? Mirziyoyev ixtiyorida elayotdi bo'lishi pastda o'sha ayniqsa DX, ilgari MX bo'lgan bo'lsa, DX bo'lgan bo'lsa, elayotdi. Alisiz, masalan, bir ishorasiz, elayotdi ruxsatsiz bir qadam tashlay olmaydi ular. Eskicha uslubda, eskicha.
Degan fikrda Oxunjonov. Xorijdagi o'zbek muxolifat faollaridan biri Namoz Normo'min ham iste'fo sababi Abdullayevning iqtisodiy jinoyatlarda gumonlanishida ekanligiga ishonmaydi.
Chunki O'zbekistondagi rejim shundayki, u yerda bunday ishlarga aralashmagan odam yo'q. Mening fikrim shu, ya'ni hokimiyat o'zini shunday bir boshqaruv qo'rg'oniga o'rab olgan, xalqdan ajralib. Va u yerda butun o'sha ham boyliklar masalasi, ham kadrlar masalasi, ham boshqa boshqaruv ishlari hammasi o'sha qo'rg'onning ichida qoladi. Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin bir narsani aytdi, ya'ni MXH bular murdalar dedi. MXH 25 yil qonunsiz ishlagan tashkilot va Mirziyoyevning bu tashkilotga, ya'ni bu boshqaruvga qanday aloqasi bo'lgan Karimov davrida? Mirziyoyev davlatning rasmiy bosh vaziri edi. Ya'ni ko'rinadigan, davlatning ko'rinadigan yuzi edi bosh vaziri. Shunday rasmiy ishlarni qiladigan, lekin asosiy ishni MXH qilardi, boshqaruv MXHning qo'lida edi. Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin mana shu to'qnashuv bo'ldi. Bu to'qnashuvni har xil shaklda ko'rdik. Prezident bo'lgandan keyin o'zining samolyotida ucha olmadi prezident. O'sha Alisher Usmonovning samolyotlarida uchib yurdi va hokazo. Xullas, u yerda shu qo'rg'onning ichida juda qattiq kurash bor. Kim qanday bu ishda Inoyatovning aloqasi bor, bosh vazirning aloqasi bor va hokazo. Juda qattiq kurash ketyapti va muhimi mana siz qo'yayotgan savoldi. Hech narsa prezident shuni oshkor qilmayapti xalqqa. Xalqqa oshkor qilish kerak prezident.
Deydi Namoz Normo'min. Ehtiyor Abdullayev Milliy xavfsizlik xizmati raisligiga o'tgan yilning yanvar oyida prezident Shavkat Mirziyoyev bu tizimni ayovsiz tanqid qilishi, uzoq yillik rais Rustam Inoyatovni ishdan olishidan so'ng tayinlangan edi. Prezident Mirziyoyev Abdullayevdan aniq nimalar, qanday natija kutgani noma'lum, ammo bosh prokurorlikdan Milliy xavfsizlik xizmati raisligiga o'tkazilgan Abdullayev bu maqomda bir yil ishladi xolos.
To'g'ri. Lekin keyinchalik keyingi qadamlarida yana bu yerdagi kadrlarning ko'pi sog'lom, ularning pulini oshiramiz, oyligini oshiramiz va hokazo, hammalaringni nazorat qiladi degan Mirziyoyevning bayonotlari bor, ya'ni u yerdagi o'sha aralash quralash vaziyat tamamıyla aydınlık kiritilmedi. Abdullah ibn faaliyeti fakat bir bayanatı da bilindi. Muhalifler kelsa bu ijtimoiy siyosiy barqarorlikni buzat degan shundan boshqa bayonot qilgani yo'q. Ishi ham ko'ringani yo'q, hech qanaqa ko'ringani yo'q. Ko'proq Inoyatov ko'rindi. Rustam Inoyatov davlat maslahatchisi bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi, buning nomi ko'proq chiqdi. Lekin Abdullayevning nomi hech qanday chiqqan ham yo'q, bir bayonoti ham bo'lgani yo'q, ishini bilganimiz ham yo'q. O'yin ichkaridagi o'sha boshqaruv qo'rg'onning ichkaridagi o'yin, bu sirli o'yin, buni hech kim bilmaydi, ya'ni asl ma'nosini hech kim bilmaydi, ichkaridagilar bilmasa agar. Ya Mirziyoyev bilan Inoyatov orasidagi ziddiyat bo'lganligi, men aytdim ya'ni uning dalillarini. U ziddiyat bor. Hali Mirziyoyev demakki bu haqiqatdan bu kontrolni o'zining qo'liga ololmadi.
Dedi Namoz Normumin. Bu mulohazalar hokimiyatda nafaqat ziddiyatlar kurashi, balki kadrlar inqirozi mavjudligidan ham darak deya baholanmoqda. Ixtiyor Abdullayev Mirziyoyev ishonch bildirgan, buning ortidan jinoyatda yoki lavozimni suiiste'mol qilishda gumonlanib ishdan olinayotgan navbatdagi amaldor. Aksariyati hokim, vazirlik maqomida bo'lgan bu amaldorlarning ayrimlarga hukm o'qildi, ayrimlar ustidan tergov jarayoni davom etyapti. 2 yil davomida yuzlab rahbarlar ishdan olindi, almashtirildi, tayinlandi. Mirziyoyev kadrlar masalasida qanday tamoyillarga suyanayotgani noma'lum, ammo sobiq tuzum davridagi siyosiy qudratlarga yana imkoniyat berayotgani, ularni hukumatga qayta chaqirayotgani uchun tanqidlardan ham xoli emas.
Siyosiy jihatdan bu haligilar kadrlar tanlab joy-joyga qo'yib SMBU, MVDU, ammo MVDU ham ko'rib o'tiribsiz. Polat Bobojonov, Polat Bobojonov yoniga albatta olib kelib qo'ydi. Hozir Polat Bobojonov albatta o'tib bir narsa qila oladi. Hech narsa qila olmaydi. Yo bo'lsa mana shu xo'sh DXga Ixtiyor Abdullayevni rais qilib qo'ydi. Lekin yonida Rustam Inoyatov davlat maslahatchisi, bari mavqe baland hisoblar oldi. Shunday o'tib bir narsa qila oladimi? Endi hamma bola shunda.
Deydi jurnalist Oxunjonov. Ixtiyor Abdullayev prezident Mirziyoyevning 2 yildan oshgan boshqaruv davrida lavozimidan ayrilgan yuqori maqomdagi navbatdagi rahbar. Bunday o'zgarishlar qurolli kuchlar, ichki ishlar, prokuraturani ham chetlab o'tgani yo'q. Abdullayev bilan bog'liq iste'fo Mirziyoyevni va Milliy xavfsizlik xizmatini tamsil etuvchi guruhlar o'rtasida ziddiyat mavjudligi haqidagi qarashlar bo'yicha jiddiy munozaralar qo'zg'agani kuzatiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.